Здравейте! Вие слушате Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Аз съм Георги Стоев. С този подкаст искаме да вдъхнем в увереност, че всеки човек може да подобри решенията си чрез икономическо мислене. И да насърчим личната отговорност, без която не бихме могли да вземем живота си в свои ръце. Ex-ante, подкаст за икономическо мислене. Здравейте в подкаста Ex-ante за икономическо мислене, сезон 4. Това е трети епизод, с който затваряме мини-серията от отговори на въпроси, свързани с личните финанси, относно въвеждането на еврото в България. Тези въпроси основно гравитираха в няколко плоскости. На първо място, сигурен ли е курса? На второ място, какво ще стане с цените? На трето място, какво ще стане с заплатите? И на четвърто място, какво ще стане с лихвите, най-вече по кредитите, които хората са взели? Сега, миналия епизод говорихме за цените. Мисля, че този въпрос ще го засегнем още веднъж, когато говорим за това дали държавата трябва да регулира цени, дали трябва да контролира търговци, дали трябва някакви чиновници да влизат без причина в магазините и да тормозат бизнеса. Тази тема ще бъде покрита пак за цените. Но все пак, който се интересува, може да прочете и по-подробни отговор в архива, за който сега ми хрумва, че е добре да споделя един линк, ако не можете да го намирате лесно. Аз ще го споделя и на сайта на Радио Пловдив, когато качваме тези епизоди. Ще го споделя и в Spotify, за да ви е лесно да намирате този архив. Така че, който има конкретни въпроси за цените, там мисля, че може да ги прочете. Относно заплатите, понеже дойдоха изненадващи въпроси за мен, включително ще ви ги кажа. Значи, имах въпроси, които бяха: ако заплатата ми е 1500 лева, ще стане 1500 евро. Това такъв въпрос дойде. Дойде и противоположния въпрос. Ако заплатата ми сега е 1500 лева, ще стане 750 лева. Защото ще се раздели на приблизително 2 по новия курс. Значи, такъв тип въпроси, разбира се, не трябва да бъдат подценявани, щом хората имат страхове, но мисля, че те са така достатъчно ясно е отговорено на тях във всичките възможни сайтове и на правителството по еврокампанията, и предполагам, че вашия работодател може да ви каже. Сега ще го кажа само с едно изречение. Вашата заплата ще се промени по фиксирания курс, ако няма, разбира се, някакви други промени. Но свързано с евроизацията, вашия договор дори няма нужда да бъде преподписван, защото всички договори и всички правни, частноправни отношения ще бъдат екс леги актуализирани, т.е. няма нужда да се подписват нови договори в евро. Вашата заплата просто ще бъде превалутирана в евро и вие ще получавате ефективно същите пари, измерени през покупателната способност на вашата заплата. Също важи и за вашата вноска по кредита. Ако е била, да речем, 1000 лева, тя ще се промени в евро по курс 1,95583. Също важи за вашите пари, които държите в банката. Също важи за вашата пенсия. Изобщо всичко, в което има в някакъв договор, в което пише левове, ще бъде превалутирано по курса 1,95583. Така че за заплатите няма да говорим твърде много. Ще посещаваме, разбира се, тази тема от време на време. Повече ми се иска да поговорим по темата за лихвите, най-малкото, защото ми се струва по-важна, защото е подценявана. Не защото с лихвите нещо ще се промени на 1 януари, не защото лихвите ще скочат или ще паднат, има и двете гледни точки, и двете очаквания съществуват, а защото ми се струва, че българите масово живеят живеят живот с прекомерен риск. И то прекомерен риск, който не е оправдан. Нали, едно е да поемаш риск като предприемач, да залагаш малки капани там, откъдето може да изскочи голяма печалба с относително малка загуба и с отваряне на много врати, така да се каже. Друго е да поемеш рискове, които при едно относително малко движение на лихвите може да промени личните ви финанси и цялото ви семейно положение. Така че искаме си малко повече да поговорим за лихвите, какво ще се случи не толкова на 1 януари, а какво трябва да имате предвид, че може да се случи с лихвите по кредитите, за да живеете по-спокойно, да спите по-добре и да не подлагате на стрес себе си и отношенията с вашите близки.
Вие сте с подкаста Ex-ante. Икономика с Георги Стоев по БНР Радио Пловдив.
Та преди всичко да отговорим на въпросите, нещо ще се случи ли с лихвите на 1 януари. Краткият отговор е не, нищо няма да се случи, защото по закон съществуващите лихви, по съществуващите заварените кредити към 1 януари 2026 година ще продължат да бъдат със същия лихвен процент. Значи те са два вида, най-общо казано, са с фиксиран лихвен процент, който няма да се промени, той ще остане същия фиксиран лихвен процент. Другите са плаващи лихви, които са обвързани с някакъв бенчмарк индекс. Този индекс плава, но той плава относително плавно и на 1 януари спрямо 31 декември няма да се промени нищо спрямо този бенчмарк индекс. Към него има една надбавка, която се нарича рискова премия за всеки клиент. Тя също няма да се промени. Законът е разписан така, че банките като цяло са лимитирани в своите действия да пипат тези проценти, да пипат, поне да ги пипат рязко тези лихвени проценти, така че всички вие, които имате кредити да изплащате, в краткия хоризонт, първите месеци, може би първата година от еврочленството, няма да забележите нищо драматично по своя джоб, нищо осезаемо няма да се случи, но все пак сме длъжни да кажем, че променливите лихви са затова променливи, защото могат да се променят във времето на вашия кредит. Те могат да се променят и сега, докато ги изплащате да изплащате вашия кредит в левове, те могат да се променят и в друга валута, ако е вашия кредит, ако сте взели, да речем, в швейцарски франкове. Така че няма общо лихвения процент, неговата тенденция да се променя, няма общо с това в каква валута е самия лихвен процент. Ако вие сте договорили плаваща лихва с вашата банка, а предполагам, че голяма част от хората са с плаващ лихвен процент, просто защото той в момента на сключване на кредитен договор е бил по-изгоден. Например, ако сега влезете в банков офис и ви се предложи, да речеме, плаваща лихва 3% по жилищен кредит и ви кажете, добре, ако не искам да се променя тази лихва, колко ще бъде, да речем, може би ще бъде 5. Така че самата атрактивност на плаващия процент към дадения момент и отново казвам, склонността на българите, по мое лично впечатление, да живеят в прекомерен, неоправдан риск. Нали, това може да го видите и по това какво застрахова българина, какви решения взима свързани с, да речем, строителство в дерета, през които минава река. Нали, всякакви такива неща, начина по който шофира, начина по който паркира, начина по който се грижи за буклука пред къщата или блока. Всички тия неща са рискове, които българите са склонни да поемат, лично според мен, повече от други нации, които съм посещавал и където съм живял. Така че това, че българите са взели така по-ниския лихвен процент като привлекателен, не изненада, но пак казвам, това са променливи лихвени проценти, те върват нагоре-надолу. В случая, понеже в момента лихвите са доста ниски, променливите лихви са доста ниски, по-реалистично е да очакваме те, ако ще върват на някъде, да върват нагоре. Грубо казано, ако сега сме близо до нулата на референтния, на бенчмарк процента, той трудно ще стане отрицателен. От нали, вие имате вашата рискова премия от 2 или 3 процентни пункта, която няма да се промени, но в крайна сметка това, което може да се промени, е референтния лихвен процент. Ако в момента той е 0%, вашата надбавка е 2,5%, вие плащате лихва 2,5%. Ако той обаче стане 3,5%, референтния лихвен процент, ако скочи, което първо не е изключено, второ е напълно реалистично, вашия лихвен процент ще стане 6%. Тоест, това, което вие трябва да направите, е относително лесния анализ, как ще се промени вашето семейно финансово положение, ако лихвата скочи двойно, от 3 на 6%. Това е хубаво упражнение и изобщо влизането в еврозоната е може би хубав момент да поговорим малко по този въпрос, да поговорите вкъщи за тези въпроси, да поговорите с вашия банкер по тези въпроси. Сега, ако ги погледнете през някои от лихвените калкулатори, ще видите, че може би няма да е чак толкова драматична промяната на вашето плащане по кредита. Например, ако имате, да речем, кредит за 100 000 евро, мисля, че някъде около 550 евро е месечната вноска, ако не се лъжа. Тя ще скочи на, може би, около 650 или 670, нещо в този стил е. Сега просто трябва да правите анализ дали това ще по някакъв начин ще ви попречи да продължите да изплащате вашия кредит. Нали, в крайна сметка тук говорим по-скоро за една дълновидност, да видите дали има смисъл да се натоварвате с потенциално с по-големи плащания, т.е. по-малко пари да останат на разположение в вашия домакински бюджет, дали може да си го позволите, но истината е, че такава лихвена динамика не е изключена и вие трябва да имате предвид, когато планирате вашето бъдеще. Истината е, че такива промени, въпреки че ако се случат, ще ви убеждават от медиите и от някои анализатори, че се случили заради еврото. Те няма да се случили заради еврото, те ще се случили, защото така или иначе предстои конюнктурно да скочи лихвения процент. Не го приемайте като прогноза, приемайте го като някакво предупреждение. Просто имайте предвид, че тези плаващи лихви могат и най-вероятно е да върват нагоре. Просто заделете буфери, за да сте подготвени. Имайте предвид, че ако имате възможност да изплатите част от дълга си, това ще намали този стрес, този натиск върху вас, така че горещо ви препоръчвам, ако имате възможност по някакъв начин да изплатите част от кредита си, може би с някакви пари, които са ви се появили от някъде, продажба на някаква нива или нещо подобно, не ги харчете за нова кола, а ги използвайте, за да погасите поне част от своето задължение, защото по този начин ще падне и вноската. Оттам, каквото и се случва с лихвите, със сигурност ще бъде по-малко като стрес за вас, по-малко като натиск. Това е накратко съвета, който бих искал да ви дам за управлението на вашите кредити. Отново, с или без евро, това са неща, които могат и са се случвали в миналото и е много вероятно се случат и в бъдещето.
Вие сте с подкаста Ексанте. Икономика с Георги Стоев по БНР Радио Пловдив.
Говорейки за лихвите, говорейки за кредитите, мисля си, че е хубаво от време на време да правим една медитация върху това какъв живот живеем, с какви рискове живеем и какви рискове си заслужава да поемаме. Защото, както съм ви казал и друг път, аз съм последният човек, който ще ви убеждава да не поемате рискове. Напротив, един от първите епизоди беше за оптимизма, за смелостта, за това, че това трябва да е наша житейска стратегия. Но смелостта в безумни, неоправдани рискове е чиста глупост. Така че по-скоро насочете вашата смелост към към неща, които ще ви носят големи печалби с ниска възможност да загубите, а не толкова в кредити, в които основно може да загубите. Нали? Там какво може да спечелите, ако сте си купили жилище, единството, което може да спечелите, е да го продадете по-скъпо евентуално. Нали? Но никой не ви гарантира тези по-високи цени, въпреки че може да сте подхлъзнали по последните динамики на ръста на цените на имотите. Никой не ви гарантира, че ако днеска купите имот, той ще бъде по-скъп след една или след 5 години. Но пък имате пълна гаранция, че трябва да плащате лихви по този кредит. Лихви, които излизат от вашия джоб. И един от правилата, които винаги съм си мислил, че е хубаво да се спазват. Ако видите, че потенциално наема, който може да вземете от даден имот, е по-малък, отколкото лихвеното плащане или плащането по обслужването на кредита по-скоро, което включва и лихва, и част от главницата, да, ако видите, че наема е по-малък, значи може би нещо не правите правилната сделка в случая. Така че отново погледнете рисковете, с които живеете. Нали, не само рисковете в финансови аспекти, рисковете, които поемате и в други аспекти на вашия живот. Най-фрустриран съм от начина, по който българите шофират. Нали, за да се стигне от едно място до друго място, да речем за 3 минути по-бързо, се поемат прекомерни рискове, с които, нали, шансът да умреш е не едно към 100 000, ами едно към, да речем, 5 000, което е 20 пъти, нали, скок. И сега, ако питате някой, има то риск, едно към 5 000 пак е много малък. То е малък, обаче събитието е твърде тежко. Нали? Шансовете наистина са ниски, обаче не подценявайте обема на щетата, която ще получите. И друго, просто с 3 минути по-бавно шофиране или с отлагане на шофиране не в дъждове, не в когато има опасност да падне скала по пътя за Пампорово, да речем. Отлагайки едно такова събитие, шанса ви да оцелеете скача 20 пъти. Нали? Опитайте се да мислите в промяната, която всяко едно ваше решение носи за риска върху вашия живот, върху живота на останалите около вас, включително върху хора, които не познавате на пътя. Аз имам нарочно пример от шофирането, защото ми се струва много очевидно. Просто на мен ми се случва всеки ден. Имам приятел Алексей Лазаров, който ми каза, че докато шофира в София, му се налага да взима много решения. И понеже човешкият капацитет да взима решения е ограничен в един ден. Примерно мога да взема до, да речем, 30 малки решения. В един момент на пътя, в трафика, изчерпвате всичките си решения, когато дойде момента да вземете някакво важно 31-то решение, просто вече сте ги изхабили, сте ги като жетони. Това е негова парадигма, за което му благодаря, че ми го каза. Аз бих я надградил с това, че капацитета ни да носим на риск, макар и на малки рискове, ежедневни рискове, също ограничен. Не просто капацитета ни да носим стрес от решенията, но и капацитета ни наносим е стрес от риска, който поемаме. Така че, ако по някакъв начин намалим риска, с който живеем, това, което зависи от нас, разбира се, мисля си, че ще отвориме възможност нашия мозък да работи на други частоти, да мислим за други неща, да отваряме други възможности и да поемаме смело други рискове, от които има смисъл. Пак казвам, има рискове, които просто са абсолютно безсмислени и няма причина да се затваряме, да се зариваме с тях. Един от тези рискове бяха прекомерното излагане на кредитен риск, прекомерното влизане в дълг. Пак насочвам вниманието ви към вашия банкер, с който си говорите. Обсъдете Няма нищо срамно в това да му се обадите и да и се обадите и да попитате, добре, моят доход е 2000 лева, мога ли да си позволя да плащам вноска 700 лева, ако няма изгледи да ми скочи заплатата. Или пък ако има риск да загубите работното си място. Обсъждайте ги тези неща, управлявайте каквото може да управлявате. Едно от тези неща, които може да управлявате, е всъщност обема, с който вие дължите вашия кредит. Нали, лихвата не може да управлявате, но в крайна сметка имате някаква власт върху месечните плащания, които внасяте в банката. Отново, това беше по повод на еврозоната, но мисля, че въпрос, който може да си говори, за който може да говорим, е независимо в каква валута получаваме парите си и плащаме кредитите си. Благодаря ви, че бяхте с мен. До следващия път. Вие слушахте Ex Ante, подкаст за икономическо мислене.
Всяка неделя след новините в 12. И още веднъж в сряда след новините в 18 часа.
По радио Пловдив.